Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំតំបន់ឈូងសមុទ្រស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រទាំងប្រធានាធិបតីចិនមានតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការដឹកនាំពួកយោធាលោកកូបេឈូសមេដឹកនាំអតីតសហភាពសូវៀតអំពាវនាវឱ្យមានការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពាក្យបណ្ដឹងជំវិញការសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយនៅក្នុងរោងចក្រ Southland Cox
កម្មកករគាត់ណខុសឈ្មោះគឺរាប់ពាន់អ្នករាប់ពាន់ដល់ម៉ឺនអ្នកណែខុសឈ្មោះណាអញ្ចឹងចេតនានៃតុលាការហៅគាត់មកសួរនេះខ្ញុំគិតថាវាជាបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺសំខាន់បំផុតនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគោលបំណងគឺចង់មិនចង់ឲ្យមានសហជីពនៅហ្នឹង
នឹងបတ်សម្ភាសជាមួយកញ្ញា Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារ I am Chutwutthi ឬខ្ញុំគឺ Chutwutthi អំពីការផលិតនិងសាច់រឿងនៃភាពយន្តឯកសារនេះបន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងឧបសគ្គចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងពួកមេដឹកនាំនៃតំបន់ឈូងសមុទ្របានជួបគ្នានៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាតដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដែលពួកអស់លោកអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផ្ដួលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កេដាហើយនឹងដោះស្រាយសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហើយនឹងសមាជិក6ប្រទេសនៃមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រឬ GCC បានបើកសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះដោយផ្ដោតលើភាពចលាចលខាងនយោបាយហើយនឹងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសលីប៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់គំនាបឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើដំណោះស្រាយខាងនយោបាយហើយនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធខាងសាសនាទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកមេដឹកនាំទាំងនោះនៅមានការបែកបាក់គ្នាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាត់ទុកអំពើហិង្សាខាងសាសនាថាជាការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងក្រៅពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្ររួមមានប្រទេសគុយវ៉េតអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ប្រទេសកាតាបារ៉ែននិងប្រទេសអូម៉ង់បន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលស្តីពីហិង្សាក្នុងតំបន់ក្រុមមេដឹកនាំបានពិភាក្សាពីមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កេដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនទៀតចាត់ទុកក្រុមភេរវកម្មថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងដល់សន្តិសុខសកលហើយកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងឡើងពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មទាំងនោះសម័យប្រជុំចុងក្រោយរួមមានការចរចាស្តីពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់គ្រងក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើយុទ្ធនាការខាងយោធាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូទីនៅទីនោះប ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៃប្រទេសចិនបានត្រូវគេប្រគល់តួនាទីថ្មីជានាយអគ្គមេបញ្ជាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមមុខងារថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងបញ្ជាការកងទ័ពចិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋចិនប្រធានាធិបតីស៊ីបានត្រូវគេមើលឃើញជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធដោយមានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមដែលជាសញ្ញាយោធាថ្នាក់មជ្ឈមរបស់ចិនចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកស៊ីជីងពីងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈមរួចហើយដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់លោកទួតត្រាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនពី2ទៅ3លាននាក់ដែលជាកងទ័ពដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកលោកក៏ជាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែរហើយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលទើបបង្កើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2012លោកបានមើលការខុសត្រូវការស្ថាបនាកោះសពនិមិត្តដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការដាក់ពង្រាយនាវានៅផ្ទៃទឹកដែលទួតត្រាដោយជប៉ុនដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាសញ្ញាដ៏កក់ក្លឿនមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ទៀតថាប្រធានាធិបតីស៊ីបានត្រួតពិនិត្យមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការការផ្នែកពុទ្ធដែលនៅទីនោះលោកបានអំពាវនាវដល់ពួកបុគ្គលិកឲ្យក្តាប់ឲ្យទាន់ពីនិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្តូរយោធាសកលលោកហើយនឹងខិតខំស្ថាបនាប្រព័ន្ធបញ្ជាការប្រយុទ្ធរួមដើម្បីបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនៃការប្រយុទ្ធនិងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមព័រមៀនលោកមីខាអ៊ីលគូបាឈូអតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីឯកោហើយនឹងបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើបុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងអត្តបទមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Rossiyskaya Gazeta នៅថ្ងៃពុធនេះលោកគូបាឈូដែលមានអាយុ80ឆ្នាំបានសរសេរថារុស្ស៊ីបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់និងវិជ្ជមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសនេះនឹងមិនទទួលយកចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងពិភពលោកទេលោកគូបាឈូបានសរសេរទៀតថាវាដល់ពេលវេលាដែលប្រទេសលោកខាងលិចបោះបង់ចោលការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោនោះហើយការធ្វើដូច្នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើបុគ្គលទំនោរមិនបានសម្រេចលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់បើពុំដូច្នេះទេនឹងមិនមានការសន្ទនាឬឱកាសដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញទេលោកគូបាឈូបានចង្អុលបង្ហាញដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសូរីថាជាការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរាលដាលនឹងជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបន្តកើតមានឡើងថ្មីបំមានការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលរបស់គីមចុងអ៊ុនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់កូរ៉េរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលដែលតាមបាសសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងផ្អែកលើការសម្ភាសជាមួយពួកអ្នករត់ចោលស្រុកជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់ដែលឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឃុំធុនប៊ូលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីការិយាល័យអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសនោះបានរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់របាយការណ៍នេះថាការិយាល័យឧតុនិយមបានទទួលរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកទី1កាលពីដើមឆ្នាំទៅហើយក្រសួងកិច្ចការសភាក៏បានទទួលរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពន្ធក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីពាក្យបណ្ដឹងជំវិញការសរសេរឈ្មោះអ្នកជាប់ឆ្នោតធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយនៅក្នុងរោងចក្រ Saulenco និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនឹងកញ្ញា Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារ I am Chutvuthi ឬខ្ញុំគឺ Chutvuthi អំពីការផលិតនិងសាច់រឿងនៃភាពយន្តឯកសារនេះបន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Comptrail មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងឧបសគ្គចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាន់តែមានការសរសេរឈ្មោះខុសរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយនៅក្នុងរោងចក្រ Southland មេដឹកនាំសហជីពមួយរូបទៀតដែលជួយជ្រោមជ័យបង្កើតសហជីពនោះបានរងពាក្យបណ្ដឹងពីសំណាក់ភាគីរោងចក្ររហូតត្រូវទៅបំភ្លឺនៅឯតុលាការទៀតផងលោកខូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទិនបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេ Southland Cambodia Co Ltd ដែលចោទលោកពីបទក្លែងលិខិតនិងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធសហជីពរូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករជួយជ្រោមជ្រែងកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេ Southland ឲ្យបង្កើតសហជីពការពារប្រយោជន៍កម្មករជំនួសឲ្យសហជីពដែលមានស្រាប់តែមិនសូវគិតពីសុខទុក្ខរបស់កម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃប្រហោះនេះថាបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះធ្វើឡើងដោយសារតែលិខិតជូនដំណឹងអំពីការបង្កើតសហជីពចលនាកម្មករប្រចាំរោងចក្រ Southland មានការសរសេរខុសឈ្មោះអ្នកជាប់ឆ្នោតឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំសហជីពនេះលោកបញ្យល់ថា
សហជីពខ្ញុំគឺបានបញ្ជូនលិខិតជូនដំណឹងអំពីកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងដែលគាត់បានបោះឆ្នោតបង្កើតសហជីពហើយយើងបានបញ្ជូនបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងទៅឲ្យវិជ្ជាក្រុមហ៊ុនបានដឹងដូច្នេះការបញ្ជូនទៅហ្នឹងវាមានការខុសបច្ចេកទេសទៅនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខុសអសណាខុសអក្ខរាវិរុទ្ធក៏អញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនវាមានចេតនាក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យយើងបង្កើតសហជីពនៅហ្នឹងវិកលការជាចេតនារបស់អើងក៏បានដឹងខ្ញុំទៅកាន់តឡាការពីបត់ខ្លែងបន្លំនិងផ្ដល់ព័ត៌មានការផ្ដល់ព័ត៌មានសន្តិទ្ធនឹងបា
ទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានបដិសេធមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកបរិយអញ្ញារងខំសុផារីដោយហេតុថាបណ្ដឹងប្រឆាំងរូបលោកនោះក៏បានសរសេរខុសឈ្មោះរបស់លោកដែរលោកបន្តថារោងចក្រ Southland បានដំណើរការជាង15ឆ្នាំហើយនឹងមានកម្មករប្រមាណ 2,500 នាក់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកនឹងប្តឹងបកទៅក្រុមហ៊ុនវិញព្រោះបណ្ដឹងប្រឆាំងរូបលោកបានសរសេរឈ្មោះលោកខុសយោងទៅតាមដីកាកោះដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះលោកប៉ៅស៊ីណាត្រូវបានសរសេរថាប៉ៅស៊ីណាដែលជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបានសរសេរក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដោយមិនមានសញ្ញាធ្មេញកណ្ដុលឬមុសិកតន់លោកប្រិយអញ្ញារងខំសុផារីបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកពុំអាចផ្ដល់ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទបានទេហើយលោកសូមឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ VOA ព្យាយាមសូមការអធិប្បាយពីរដ្ឋបាលរោងចក្រ Southland តែលេខទូរស័ព្ទលើតុដែលរោងចក្របានផ្ដល់ជូនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមិនដំណើរការលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដឹងរបស់រោងចក្រនេះគឺមានចេតនារារាំងមិនឲ្យមានការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករលោកបានហៅកំហុសនៃការសរសេរឈ្មោះកម្មករខុសគឺជារឿងទូទៅនិងមិនមែនជាឧបសគ្គធំដុំដល់ការបង្កើតសហជីពនោះដែរលោកបញ្ជាក់ថា
កម្មករគាត់ណខុសឈ្មោះគឺរាប់ពាន់អ្នករាប់ពាន់ដល់ម៉ឺនអ្នកខុសឈ្មោះណាអ្នកខ្លះខុសអីខុសអីអ្នកខ្លះយកឈ្មោះគេមកប្រើសិនដើម្បីធ្វើការហើយដោយសារស្រុកខ្មែរយើងមិនអត់ពាន់មានអតញ្ញិនបានអីបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាដូចទីមួយអញ្ចឹងចេតនានៃតឡាការហៅគាត់មកសួរនេះខ្ញុំគិតថាវាជាបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺសំខាន់បំផុតនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគោលបំណងគឺចង់មិនចង់ឲ្យមានសហជីពនៅហ្នឹងចង់រកវិធីប្តឹងផ្ដោតដើម្បីបង្អាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យសកម្មភាពប្រកាសសហជីពនៅហ្នឹងអត់បានទេហ្នឹងគឺសកម្មភាពចឹងច្រើនពេកច្រើនទៀត
បណ្ដឹងប្រឆាំងលោកប៉ៅស៊ីណាបានកើតឡើងផងដែរនៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្លឿនការបង្កើតច្បាប់សហជីព ដែលផ្ដល់ក្តីបារម្ភដល់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពធំៗព្រោះពួកគេចោទថាច្បាប់នេះមានចរិតរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចងក្រងសហជីពថ្មីៗនេះព្រឹទ្ធសភាខ្មែរបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពលោកអាត់ធុនថ្លែងថាបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកប៉ៅស៊ីណាជាសញ្ញាណមួយនៃការបំបិទសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការចងក្រងសហជីពនៅគ្រាដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពមិនទាន់ក្លាយជាច្បាប់នៅឡើយលោកថាស្ថានភាពនៃការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យបម្រើប្រយោជន៍កម្មករអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់ពិតប្រាកដ
នេះដែលយើងបារម្ភច្បាប់ចាស់មិនទាន់ទៅមានគេយកដល់ព្រមមិនទាន់ច្បាប់អីយកមកធ្វើការបង្អាក់បន្តិចនៅសកម្មភាពការបង្កើតសហជីពលោកមកច្បាប់ថ្មីចេញទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយដែលនយោជជួមានឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺថាប្រមាណហ្មង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពចំនួន3214ដែលបានចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពជាង1000ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពជួយកម្មករសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកម្មករជាពិសេសគឺកម្មករដែលកំពុងធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណជា600,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនមួយភាគធំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការនាំចេញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះមានទឹកប្រាក់ជាង4,500,000,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2015រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីពីវីរភាពរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជាដែលបានពលីជីវិតគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារនេះគឺកញ្ញា Frank Lambrick ថ្លែងថាភាពយន្តនេះគួរតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបញ្ចាំងជាសាធារណៈដោយសារតែវាមិនប៉ះពាល់នឹងចោតជនណាម្នាក់នោះទេជាងនេះទៅទៀតភាពយន្តឯកសារនេះគឺនិយាយពីវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីនិងការការពារព្រៃឈើកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគរបស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOAជាមួយនឹងកញ្ញា Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយអំពីសកម្មជនប្រៃឈើដែលពួកគាត់ការពារប្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយចំពោះនោះគឺភាពយន្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្សែជីវិតរបស់លោកឈុតវុធីខ្ញុំបានថតគាត់កាលពីឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានជួបគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំចោះទៅថតជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ដែលដើរល្បាតប្រៃពួកគេបានស៊ើបអង្កេតការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលព្រៃឈើត្រូវបានកាប់បំផ្លាញជាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធ្វើចំការកៅស៊ូហើយវាបានបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេចាត់វិធានការខ្ញុំបានជួបឈុតវិធីនៅព្រឹកនោះមានប្រជាជនប្រមាណ500នាក់ដែលរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីដើរល្បាតយើងបានជួបគ្នាយើងបានជិះឡានជាមួយគ្នាគាត់គឺជាមនុស្សស្វាហាប់ឆាប់ចូលចំណោមជាមនុស្សមានការតាក់ទាញម្នាក់គាត់បានសួរខ្ញុំសំណួរទាំងនេះថាមកពីណាតើកំពុងធ្វើអ្វីខ្ញុំបានប្រាប់គាត់អំពីការផលិតភាពយន្តឯកសារនាពេលបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំបានអង្គុយនៅក្បែរលោកវុធីនៅក្នុងបាតុកម្មហើយគាត់ត្រូវបានទាហានម្នាក់ក្នុងចំណោមទាហានដែលនៅទីនោះមកវាយប្រហារពីក្រោយហើយបានរុញគាត់ទៅនឹងដីគៀបចុងគាត់នឹងកំភ្លើងហើយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានជួយគាត់នោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះនៅពេលនោះខ្ញុំមានបំណងគ្រាន់តែផលិតភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយប៉ុណ្ណោះពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃឡង់ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីព្រៃសហគមន៍ហើយ5ខែក្រោយមកលោកឈុតវុធីត្រូវបានសម្លាប់នៅកន្លែងកាប់ឈើខុសច្បាប់មួយនៅជួរភ្នំក្រវាញ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំដឹងថាភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបញ្ចាំងនៅ Meta House ឬក៏ផ្ទះ Meta ក្នុងសប្តាហ៍នេះតើភាពយន្តនេះមានសារៈសំខាន់អ្វីដែរបានជាគេមិនឲ្យបញ្ចាំងនោះបាទ
So I think that the film is important because it has very inspiring person at the heart of the story. So Chutvati was a very courageous
ខ្ញុំយល់ថាភាពយន្តនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដោយសារតែភាពយន្តនេះមានតួអង្គគំរូមួយជាស្នូលនៃសាច់រឿងដូច្នេះ ឈិតវុធីគឺជាតួអង្គដែលមានភាពក្លាហាននិងបានបំផុសស្មារតីទៅដល់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់នៅកម្ពុជាដែលបានស្គាល់គាត់ដែលបានធ្វើតាមគាត់និងចង់ឲ្យគាត់ជួយជាពិសេសនៅពេលដែលគេប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំឬមានការកាប់ព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេភាពយន្តមួយនេះបានបំផុសគំនិតមនុស្សជាច្រើនក៏ព្រោះតែលោកឈុតវុធីគឺជាវីរៈជនហើយក៏ព្រោះតែលោកឈុតវុធីត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងសាហាវនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានការហាមឃាត់មិនឲ្យបញ្ចាំងនាពេលឥឡូវនេះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនគិតថានេះជាភាពយន្តឯកសាររសើបខាងនយោបាយនោះទេលោកឈុតវុធីត្រូវបានសម្លាប់កាលពី4ឆ្នាំមុនមិនមែននៅពេលថ្មីៗនេះទេហើយអ្វីដែលនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានដឹងជាសាធារណៈរួចទៅហើយនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះมันមានទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឡើយវាមិនបានចង្អុលបង្ហាញផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការរឹតត្បិតទៅលើក្រមប្រជាជនដែលក្រោកឈរការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេជាពិសេសទៅលើបរិស្ថានជុំវិញពួកគេ
បាទខ្ញុំគិតថាលោកឈុតវុធីគឺជាសកម្មជនប្រៃឈើម្នាក់ដែលក្រោកឈរឡើងនិងជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតអំពីការដាក់ប្រៃឡង់ជាប្រៃការពារហើយថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងដាក់ប្រៃឡង់ជាប្រៃការពារហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hyde បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើអាកាសពិនិត្យមើលប្រៃឡង់ផងដែរដូច្នេះតើអ្នកនាងយល់ថាលោកឈុតវុធីឬក៏ភាពយន្តឯកសារនេះបានជួយលើកកម្ពស់ដល់ការយល់ដឹងអំពីប្រៃឡង់និងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើដល់កម្រិតណាដែរបាទ
Yeah I hope it will raise awareness of prey long and I hope that it shows really how the protection of prey long has really been spearheaded by the communities who live there
ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីប្រៃឡង់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាបានបង្ហាញពីរបៀបដែលប្រៃឡង់ត្រូវបានការពារក្រោមការដឹកនាំដោយសហគមន៍ដែលនៅទីនោះលោកវុធីបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់ដល់ពួកគេប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំក្រុមទាំងនោះទេហើយការពិតទៅគឺគ្មានអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមនោះទេពួកគេសហការគ្នានៅទូទាំង4ខេត្តនោះគឺជាបណ្ដាញសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺសហគមន៍ប្រៃឡង់ហើយថ្មីៗនេះពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់ UN Equator Prize នៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅដូច្នេះពួកគេបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីការពារប្រៃនោះលោកឈុតវុធីគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជួយចាប់ផ្ដើមនិងកសាងបណ្ដាញនេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលភាពយន្តឯកសារនេះបាននិយាយអំពីប្រៃឈើនៅពេលពួកយើងផលិតភាពយន្តឯកសារនេះពួកយើងបានផ្ដិតរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃប្រៃនោះដោយលម្អិតដើម្បីឲ្យប្រៃនោះក្លាយជាប្រធានបទមួយដែលអ្នកទស្សនាចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ហើយចង់យកចិត្តទុកដាក់ពីវាហើយវាជាការតស៊ូដើម្បីជីវិតលោកឈុតវុធីនិងការតស៊ូដើម្បីជីវិតនៃប្រៃនេះ
ខ្ញុំបានសួរទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតកតងនឹងភាពយន្តឯកសារនេះហើយលោកបាននិយាយថាមានកត្តា2យ៉ាងដែលភាពយន្តនេះត្រូវបានហាមឃាត់គឺទី1គឺភាពយន្តនេះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតឬអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងមុនពេលចុះថតនោះទេហើយបន្ទាប់ពីការចុះថតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏និយាយថាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តឯកសារគឺអ្នកនាងត្រូវដាក់ភាពយន្តឯកសារនេះឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីពិនិត្យមុននឹងអាចបញ្ចាំងជាសាធារណៈបានតើអ្នកនាងឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
Yeah, well, I just would like to explain that first of all, when we started filming, we did not think that we were making a documentary, like a full-length documentary for public broadcast.
ខ្ញុំចង់បញ្យលបង្ហាញថាពីដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមថតយើងមិនមានបំណងថតជាភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេលវែងសម្រាប់ការផ្សាយជាសាធារណៈដូចនេះទេយើងគ្រាន់តែក្រងផលិតភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយហើយដាក់បង្ហោះលើបណ្ដាញ YouTube ដូច្នេះគេអាចមើលវាដោយសេរីនៅគ្រប់ប្រទេសហើយពីដំបូងយើងមិនបានសុំការអនុញ្ញាតនោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែដកការហាមឃាត់នេះចេញហើយផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះពីព្រោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺជាទូននីតិសំខាន់របស់ក្រសួងវប្បធម៌ដោយមិនត្រូវគៀបសង្កត់រឿងរ៉ាវអំពីវីរៈជនកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែត្រូវលើកតម្លៃពួកគេនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅកាន់ពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគរបស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញា Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារ I am Chutvuthi ឬខ្ញុំគឺ Chutvuthi អំពីការផលិតនឹងរឿងរ៉ាវនៃភាពយន្តឯកសារនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងឧបសគ្គចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះចឹងសូមទទួលរងចាំដូចថាចូលរួមជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបពេលវេលានេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនិងបញ្ហាខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ក្តីនៅការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2018ក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីជម្រាបទ្រុសទ្រុសអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងភាពចាំបាច់នានាដែលតាក់ទងនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងតើមានអ្វីខ្លះហើយដែលឧបសគ្គដែលលោកមើលទៅឃើញខ្លះខ្លះនៅពេលនេះឬក៏ពេលខាងមុខទៀតមានអ្វីខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរាបច្ចុប្បន្ននេះគឺដល់ដំណាក់កាលដែលអនុវត្តនៅកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយដែលកោជបសមាជិកកោជបទើបតែត្រូវបានបង្កើតមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយកំពុងបានត្រៀមរៀបចំនីតិវិធីបណ្ឌបញ្ជាហើយនឹងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយនឹងកិច្ចការកំណែតម្រង់មួយចំនួនទៀតតាក់ទិនទៅនឹងការរៀបចំជ្រើសរើសមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់កោជបដើម្បីត្រៀមធ្វើកិច្ចការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះគឺចំណុចដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបន្តែនៅក្នុងនេះការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះយើងឃើញនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយអំពីរឿងកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចុះឈ្មោះឆ្នោតពីព្រោះថាការចុះឈ្មោះឆ្នោតលើកនេះគឺការចុះឈ្មោះឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឡើងវិញទាំងអស់មានន័យថាអ្នកដែលធ្លាប់ចុះឈ្មោះពីមុនក៏ដោយក៏ត្រូវមកចុះឡើងវិញដែរព្រោះថាដោយសារឥឡូវនេះយើងមានប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយមានការបញ្ចូលទិន្នន័យមួយចំនួនមានរូបថតមានស្នាមមេដៃនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដាក់បញ្ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺដល់ហើយទាមទារឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតពីមុនក្តីឬក៏អ្នកគ្រប់អាយុនៅពេលខាងមុខក្តីនឹងត្រូវតែចុះឈ្មោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែទំហំនៃការងារនេះវាធំព្រោះថាអ្នកចុះឈ្មោះអ្នកដែលមានសិទ្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះបើយើងប៉ាន់ប្រមាណទៅប្រហែលជា10លានអ្នកឬក៏តិចជាងនឹងតិចតួចប៉ុន្តែរឿងនេះវាត្រូវការងារដែលយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រៀមចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងហើយដើម្បីធ្វើរឿងនឹងបានការបច្ឆេទនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់គេត្រូវឲ្យបានដឹងពីកំណត់នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះដែរពីព្រោះថាទៅដល់2017នេះមើលទៅដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបានតែម្ដងហ្នឹងទេចុះទៅបានបញ្ជីផ្លូវការដើម្បីយកបញ្ជីហ្នឹងទៅរៀបចំការឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបានចុះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017 អញ្ចឹងទៅវាត្រូវទៀមទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែរដើម្បីឲ្យកោជបលោកងាយរៀបចំនៅការបច្ឆេទហើយនឹងឲ្យបានជួយដំណឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែរចំពោះយុវជនដែលគ្នាគ្រប់អាយុទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគុំសកាត់នឹងទៅតើគ្នាអាយុប្រមាណដែលគ្នាគួរទៅត្រៀមដើម្បីបានចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះជាចំណុចដែលមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងអត់ទាន់មានច្បាស់លាស់នៅឡើយអំពីការបច្ឆេទហើយចំណុចទី2គឺរឿងបរិយាកាសសម្រាប់ការត្រៀមចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតនេះបរិយាកាសនយោបាយនេះយើងនៅឃើញមានបញ្ហាច្រើនដែរដោយសារគណៈបកប្រឆាំងនឹងទទួលបានការគៀបសង្កត់ឬក៏ការដាក់សម្ពាធខ្លាំងពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលហើយពីរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការមួយហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រៀមកម្លាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតបោះឆ្នោតនឹងនៅឡើយពីព្រោះថាបរិយាកាសនយោបាយនៅឥឡូវនេះគឺថាមានបញ្ហាតឹងតែងដែលអាចមានធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានបរិយាកាសភ័យខ្លាចទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងក្តីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក្តីជាសកម្មបកសង្គ្រោះជាតិអានេះដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភដែរមុនការត្រៀមចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយនឹងការងារបោះឆ្នោតនៅពេលកមុខនេះគឺតែកតិននឹងបរិយាកាសនយោបាយ
បាទលោកគូបញ្ញាសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី VOA បាទឥឡូវនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកគូបញ្ញាមានប្រសាសន៍ច្រើនអំពីបញ្ហាថាដូចថាបរិយាកាសនយោបាយការបរិឆេទជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ងាកទៅរកការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនសិនថាពេលណាដែលដូចថាចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះហើយពេលណានឹងត្រូវបញ្ចប់ព្រោះលោកមានប្រសាសន៍ថាវាមានទំហំធំដោយការចុះឈ្មោះនឹងដោយប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណា
តាមមើលកោជបផែនការកោជបគឺថាត្រៀមឲ្យចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះបាននៅក្នុង2016ប៉ុន្តែដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែបើសិនជាកាលបច្ឆេទឬក៏ប្រតិទិនសម្រាប់ចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងទៅគៀកនៅរដូវភ្លៀងវាអាចមានបញ្ហាផងដែរជាពិសេសអាចនៅក្នុងខែ9ខែ10អីចឹងទៅខែ11វាអាចមានបញ្ហារឿងភ្លៀងខ្លាំងហើយមានបញ្ហាអាចទឹកចំនួនអីចឹងដែរបើសិនជាវាអាចកើតអាចនឹងកើតឡើងហើយចឹងទៅឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងប្រើឥឡូវនេះយើងប្រើមានកុំព្យូទ័រមានអីចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើម៉ាស៊ីនអស់ហ្នឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាដែរនៅពេលប្រតិបត្តិការនៅតាមក្រមចុះឈ្មោះឆ្នោតតាមភូមិតាមអីនេះនេះជាមានការប្រួយប្រំរបស់យើង
បាទលោកគូបញ្ញាបើតាមលោកវិញតើគួរតែថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏ការបរិឆេទហ្នឹងខែណាដែលល្អជាងតាមលោកស្នើទៅ
បាទតាមយើងយល់អាចខែ6បើថាខែ5មិនបានខែ6អីល្មមដែលអាចគួរទៅដំណើរការទៅកុំឲ្យវាទៅគៀកនៅរដូវភ្លៀងពេកពីព្រោះថាបើសិនជាមានបញ្ហាចុះឈ្មោះឆ្នោតអីវាមានការដែលមិនប្រជាប្រដ្ឋមិនបានមកចុះឈ្មោះអីច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងអាចពជាពេលនេះពួកការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះមកខ្ញុំមើលទៅក៏ត្រូវការប្រហែលជា3ខែដែរ90ថ្ងៃដែរដើម្បីឲ្យបានចុះឈ្មោះពេញលេញអញ្ចឹងវាអាចខែ6ខែ7ខែ8បានខែ8ចប់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋមកច្រើនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាអាចយើងវាបានប្រតិបត្តិការនឹងវាអាចបានពេញលេញជាងការវាអាចប្រជាប្រដ្ឋមកមិនបានគ្រប់ឬក៏មានអីអខានមានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងទៅវាអាចយើងពជាពេលមួយខែអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាហើយមានការដោះស្រាយវិវាទតេតិននឹងការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោត2017បើតាមយើងទម្លាប់ការបោះឆ្នោត2012កន្លងមកនេះវានៅខែ6អញ្ចឹងទៅវាអាច2017នេះអាចនៅក្នុងខែ6ដែរអញ្ចឹងវាការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតអាចចាប់សពគ្រប់នៅដើមឆ្នាំ2017អញ្ចឹងយើងមានពេលសម្រាប់ត្រៀមការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នេះបើសិនជាមានការកំណត់ដោយលោកយុរមត្រីដោយពីការបច្ឆេទមុនដែរនោះគឺថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នេះអាចធ្វើនៅខែ6ប៉ុន្តែយើងចាំ មើលអំពីការកំណត់បកការបច្ឆេទដោយលោកយុរ៉ាំត្រីបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកកុលបញ្ញាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនិងឧបសគ្គចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទហើយលោកកុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅថា Confrere ជាវាគ្មិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកកុលបញ្ញាសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកពីពោធិ៍សាត់គឺលោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកឬជំនួយរបស់លោកបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមជម្រាបសួរសហការីក្រុមសាយ VOA និងសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាផងដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទជម្រាបសួរលោក
បាទអឺខ្ញុំអត់មានអីវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរ3សំណួរទី1បញ្ហាដែលគួរចុះបោចុះបញ្ជីអ្នកជិះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយលោកកុលបញ្ញាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាប្រើចុះខ្ទង់10លាននេះអញ្ចឹងអាចទទួលយកបានសង្ឃឹមប្រមាណ%ដែរហើយដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់ប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណ%ហើយទី2ហ្នឹងខ្ញុំសួរថាអញ្ចេះសួរថាដំណើរការទៅទៅទៅហ្នឹងគឺឃើញថាសេណារីយ៉ូនៃនយោបាយហ្នឹងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺទទួលរងសម្ពាធនយោបាយពីអាជ្ញាធរពីសភាពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដំណើរការបោះឆ្នោតទៅខាងថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងមិនដឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេនឹងថ្ងៃទី3ព័ត៌មានយើងបានហៅថាសមាជិកគោចបហ្នឹង441អញ្ចឹងខាងមន្ត្រីគោចបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងខ្លាចតែខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាមានបញ្ហាទទួលរងសម្ពាធនយោបាយដូចជាករណីដូចជាករណីថាមានបញ្ហាអីចេះមួយចុះមួយផ្នែកនយោបាយណាដូចជាលោកកម្មសថាអីជាដើមលោកតាមរាំងស៊ីអីយើងមើលទៅឃើញហើយចេញក្រៅប្រទេសហើយបញ្ហាស្រីផ្នែកអីទៅឆ្មេងអីអញ្ចឹងខំបារម្ភសាច់តកោចូលបោកមកពីគណៈបច្ចេកទេសជាតិមានជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដែរវាច្បូកច្បល់ហើយវល់អស់ហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងឧបសគ្គហើយចឹងមានអីថែមទៀតទេ
បាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលាសូម
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទមកពីពូសាបាទសូមចេញលោកកុលបញ្ញាបាទ
បាទការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការងារជាបច្ចេកទេសការចាត់ចែងកំណែតម្រង់ហ្នឹងដោយគោចបហ្នឹងគឺថាយើងមានការកើនឡើងនៃការទុកចិត្តច្រើនដោយសារតែគោចបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកបានត្រៀមរៀបចំប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងដែលមើលទៅយើងអាចធានាបាននូវគុណភាពនៃចុះបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតនេះបានហើយយើងឃើញមានការអេរីយ៉ាបត់របស់គោចបបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាចង់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភដែរនឹងគឺថារឿងបច្ចេកទេសនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដែរបើសិនតែប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសនេះក៏អាចជួបបញ្ហានៅក្នុងការដែលអាចមកចោះឈ្មោះឡើងវិញនេះតែជាអាចបញ្ហាដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភដែរហើយឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះក៏ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនភាគច្រើនដែរក៏មិនទាន់មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនឹងដែរជាពិសេសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺឯកសារគោលគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះឯងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមាននឹងឲ្យបរិយាកាសបោះបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនឹងហើយនឹងនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភជាការប្រឈមហើយយើងត្រូវតែខ្លំមើលបន្ថែមទៀតហើយទាំងអ្នកសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវតែខិតខំធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅបរិយាកាសបោះឆ្នោតមួយដែលអាចភាគីនៃការប្រគល់បញ្ជាការបោះឆ្នោតទាំងគណៈបកកម្មាទាំងគណៈបកមិននៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកដែលទំបកើតអីក៏គេចូលនៅប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែរហើយបរិយាកាសនឹងគេថាធានាឲ្យបានគ្រប់គ្នាអាចចូលប្រកួតដោយសេរីត រឹមត្រូវនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលគណៈបញ្ញុបាយខិតខំធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះបានល្អប្រសើរកុំឲ្យវាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងការដែលអាចមានងាយទំនាស់ហើយចំពោះរឿងកោជបគឺថាមាននេះខ្ញុំគិតថាកោជបមានការខិតខំធ្វើការហើយឥឡូវនេះមានការសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងប្រហែលជាពួកការប្រឈមនេះវាមិនអាចថាមិនគិតមិនវាមិននិយាយថាវាស្អីវាទៅសុក្រិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមានការខិតខំរបស់កោជបនៅក្នុងកិច្ចការងារធ្វើកិច្ចការងាររបស់ឆ្នាំនេះ
បាទសូមអរគុណលោកកុលបញ្ញានៅថ្ងៃទី20ខែមេសាដូចជាលោកសឹកប៊ុនហុកដែលជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានជួបជាមួយនឹងលោកអាយកៈរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចចអេតហ្គាហើយនឹងលោកយូជីគូម៉ាម៉ូតូដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនឹងឬក៏ពន្លឿនពេលវេលានៃការរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2006ការសហការជួយពន្លឿនពីអង្គការ UNOPS ក្នុងការផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតឬក៏ឲ្យបានឆាប់អីដោយសារថាការបរិឆេទនឹងនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះมันអាចកំណត់បាននៅឡើយហើយប្រសិនបើគ្មានសម្ភារៈសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគេបញ្ជាក់ថាมันអាចនឹងកំណត់ការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេហើយការពិភាក្សានោះក៏ផ្ដោតទៅលើរឿងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៃកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងការរៀបចំផ្សេងៗទៀតដែរតើរឿងនេះមានការសាទរយ៉ាងម៉េចពីលោកហើយមើលទៅអាចនឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបាទលោកក៏ឥឡូវនេះមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតកំពុងរងចាំសួរសំណួរដែរអញ្ចឹងសូមជើញលោកសង្ខេបពីរឿងនេះតិច
បាទឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងជប៉ុនហ្នឹងគេបានយកចិត្តដាក់ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅកិច្ចការងារបច្ចេកទេសហើយនឹងនីតិវិធីបាត់បញ្ជាតេតទៅនឹងរឿងចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងការងារបោះឆ្នោតនេះឯងហើយឥឡូវនេះរឿងបច្ចេកទេសនេះគឺតេតទៅនឹងសម្ភារៈហើយនឹងឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យគុតគងទៅកោជបដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះតេតទៅនឹងកុំព្យូទ័រតេតទៅនឹងបច្ចេកទេសនានាហើយទាំងអស់នេះគឺមានកិច្ចសម្បត្តិការគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំនៅក្នុងរឿងការផ្ដល់ទុនធានហិរញ្ញវត្ថុទៅការងារចុះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតនេះគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេចូលរួមចំណែកមួយចំនួនណាខ្លះប៉ុន្តែអ្នកដែលជាទុនធានមូលដ្ឋានអ្នកទទួលខុសត្រូវធំនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងបរិយាកាសបោះឆ្នោតទាំងទុនធានជាមូលនិធិថវិកានឹងឲ្យទៅកោជបនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថាទំហំថវិកានេះធំដែរដើម្បីរៀបចំការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយនឹងការងារបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ
បើ
តាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងគេថាគាត់ចុះឈ្មោះឆ្នោតក៏ជាង20លានដែរ20លានដុល្លារដែរដើម្បីត្រូវការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលថវិកាជាតិត្រូវបានអនុម័តហើយអញ្ចឹងទៅកិច្ចការនេះគឺជាបន្ទុកការទទួលត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងធ្វើម៉េចឲ្យកោជបហ្នឹងអាចដំណើរការចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងបានតាមពេលវេលាមួយដែលអាចយើងមើលទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទតាក់ទងមកលេខ012515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook ដោយផ្ទាល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតមកពីកម្ពុជាគឺលោកវ៉ានីបាទហើយមានលោកម៉ៅនៅតាម Facebook ដែរអញ្ចឹងសូមទទួលសំណួរពីកម្ពុជាសិនដែលទូរស័ព្ទចូលដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានីបាទជំរាបសួរលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទជ
ំរាបសួរលោកសុខខេមរៈប
ាទបាទជំរាបសួរលោក
ហើយខ្ញុំស្គាល់លោកកុលបញ្ញាផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំស្គាល់
ខ្ញុំចង់ស្គាល់ទៅលោកកុលបញ្ញាថាបញ្ហាចុះឈ្មោះវិជ្ជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ស្គាល់ថាតើដូចជាវិជ្ជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកខៃស្រុកអីឃើញថាវិជ្ជាជនទៅច្រើនណាស់ហើយ ប្រជាជនដែលឆ្លងកាត់ទៅដំណាក់ប្រកបថៃច្រើនតែទៅឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាលោកហើយអញ្ចឹងទោះថាខាងលោកជាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងតើលោកអាចរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅដំណាក់ប្រកបស្រុកគេហ្នឹងអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្នាដោយលោកគិតជាសហយតដោយវិជាវរដ្ឋចេញមកឬមួយក៏អវិជាវរដ្ឋចេញមកដោយគិតពីដំណើរទៅមកដោយខ្លួនរបស់វិជាវរដ្ឋផ្ទាល់បាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកមកពីកពតលោកវណ្ណីបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទឥឡូវមានសំណួរតាម Facebook មួយទៀតចង់ភ្ជាប់ដែរគឺថាលោកម៉ៅសួរថានៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតដូចថាអ្នកកាន់អំណាចនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងតែងតែដើរសួរប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រមូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសួរចូលគណៈបកណាតើច្បាប់បោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមែនឬទេបាទអញ្ចឹងនេះជាសំណួររបស់លោកម៉ៅតាម Facebook អញ្ចឹងសូមជញ្ជលោកគោលបញ្ញាទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទ
ចំពោះចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះដូចនៅប្រទេសថៃនេះជារឿងដែលយើងព្រួយបារម្ភឲ្យខាងពួកខ្ញុំនឹងក៏បានតស៊ូមតិជាមួយនឹងសភាដែរមុនអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យថ្មីថ្មីនេះក៏ខិតខំតោះសុំតេជាមួយកោចបតដែរដើម្បីរកមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចរៀបចំការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយដែលស្រួលដល់អ្នកចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសព្រោះថាมันបានគ្រប់ប្រទេសយ៉ាងហើយនោះក៏បាននៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យងាយបកឲ្យងាយស្រួលដល់កម្មករយើងដែលគ្នារស់នៅក្រៅប្រទេសក្រីក្រហើយអ្នកខ្លះគ្នាអត់អាចមានសហ៊ុយមានពេលវេលាដើម្បីត្រឡប់មកចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីនេះហើយរឿងនេះដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភហើយប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគេអាចធ្វើការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងបានជាផ្សេងដូចជានៅប្រទេសថៃចិត្តអីហ្នឹងយើងអាចទៅធ្វើចុះឈ្មោះនៅកន្លែងនោះបាន
មានន័យថាតាមស្ថានទូតឬក៏តាមអគ្គកុងស៊ុលអីនៅទីនោះឬក៏តាម
ឬក៏ធ្វើទៅដល់ឬក៏ទៅដល់រោងចក្រគាត់នឹងក៏បានដែរវាមិនជាបញ្ហាទេដោយសារបើសិនជាមានក្រុមយើងពិសេសបើយើងមិនបានធ្វើគ្រប់ប្រទេសបើបងខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមប្រទេសថៃបើថាយើងហើយមានធនធានថវិកាយើងខ្វះខាតអីយើងអាចធ្វើតាមប្រទេសថៃសាឡបងមួយសិនទៅហើយយើងមានក្រុមកោជបនឹងទៅដល់រោងចក្ររឿងទៅដល់កន្លែងគាត់ស្នាក់នៅទៅរៀបចំចុះឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងព្រោះដោយសារប្រព័ន្ធយើងសប្ងៃនេះបើសិនជារៀបចំតាមអ្វីដែលផែនការគិតនេះគេអាចត្រួតត្រាទៅលើឈ្មោះស្ទួនបានគេអាចត្រួតត្រាទៅលើបញ្ហារឿងកំហុសទិន្នន័យមួយចំនួនបានអញ្ចឹងទៅការរៀបចំបញ្ហាឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះអីនេះគេថាអ្នកណាចុះឈ្មោះពីដល់នោះគេអាចពិនិត្យហើយគេអាចលុបបានមិនជាបញ្ហាទេនៅប្រព័ន្ធឥឡូវនេះដោយសារគេយករូបថតផងយកស្នាមមេដៃជាជីវសាស្ត្រផងឯជីវបើជាលក្ខណៈគេអាចត្រួតពិនិត្យបានដោយផ្ទៀងផ្ទាត់គេយកដៃឯហ្នឹងគេថាយើងមិនជាបញ្ហាទេក្នុងន័យពិនិត្យមើលឈ្មោះស្ទួននេះហើយចំពោះប្រមូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយអាជ្ញាធរបើលើកនេះមានកើតគូទរីកាយបានច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីយើងធ្វើរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅអាជ្ញាធរព្រោះធ្វើរបៀបនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយដែលយើងទៅប្រមូលអត្តសញ្ញាណបានហើយតែកទៅនឹងរឿងការរើសអើងឬក៏ការបញ្ចុះបញ្ចូលខាងនយោបាយនេះអាជ្ញាធរគ្មានសិទ្ធិពីបញ្ហាហ្នឹងទេអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិតែស្រួលអត្តសញ្ញាណបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់នេនការគណៈបកទាំងអស់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណបានគ្រប់គ្នាជាសេតអត្តសញ្ញាណបានបច្ចៈសញ្ជាតិខ្មែរក្តីឬក៏អ្នកណាអត់មានអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរអាចត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះអញ្ញាធរត្រូវទទួលខុសត្រូវជាពិសេសខាងមេឃុំអីហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគោបញ្ញាបាទឥឡូវកម្មវិធីយើងជិតដល់ពេលហើយបាទប៉ុន្តែមានសំណួរពីភ្នំពេញមួយទៀតលោកបញ្ញាបាទលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជើញសំណួររបស់លោកបា
ទបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរដល់ VA ហើយនិងលោកគោបញ្ញាតែចេះថ្ងៃខ្ញុំទូជំនួសទៅលោកគោបញ្ញាថាទាំងគោជាបោទាំងសង្គមស៊ីវិលថាយើងមានជំរើសឬវិធីការអីដើម្បីជំរុញឲ្យដូចអលិយនៃការផលិតអតិសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគឺគេថាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគេគឺដឹងតែអត់ទាន់ទេអត់បានទេអតិសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្នាណាលើកលែងតែពាក្យពេលចុះឈ្មោះក៏ដូចជាពាក្យពេលដែរធ្វើឲ្យទៅដូចជាខាងក្រសួងទទួលថាស្អីគួរតែបង្កើនឲ្យម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាកម្លាំងធ្វើឲ្យបានច្រើនព្រោះតែខ្លាចខ្ញុំចូល3ខែអត់បានអតិសញ្ញាណប័ណ្ណបាទនេះគឺចំនួនថាតើមានជំរឿនអីខ្លះយើងគួរបង្កើនក៏ដូចជាពលៀននៃការធ្វើណាក្នុងការចុះឈ្មោះមានតែពាក្យទេដល់អញ្ចឹងទេពួករដ្ឋហ្នឹង
ខ្ញុំថាភាគច្រើនណាមិនទទួលបានតាក់ញៀនបានទេបើរាប់មានអ្នកណាបាទបាទហើយខ្ញុំចង់ទូលឲ្យទៅរត់គ្រប់រូបទាំងអស់គួរតែស្វាគមន៍ទៅដើម្បីទៅចុះឈ្មោះមកឆ្នាំក៏ដូចជាធ្វើអតញ្ញាណបានដើម្បីចូលរួមក្នុងការរុញច្រានប្រទេសយើងនឹងឲ្យចាក់ផុតពីដើមដឹកនាំតែគិតតែពីអំណាចគ្រប់ទៅចំនួនកាលឲ្យប្រកាន់យកអំណាចឲ្យមានសិលធម៌ឲ្យជារៀងពីជាលើដឹកនាំអតិជាណាបាទសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាបាទសូមជើញលោកកូនបញ្ញា
អត្តសញ្ញាណបានសេចក្តីខ្មែរនេះតាមពិតយើងមិនទាន់ឲ្យជាអនុសាសន៍អីទេប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើការសិក្សាមួយឲ្យស៊ីជម្រៅតើតើមានបញ្ហាអីនៅក្នុងរឿងអត្តសញ្ញាណបានសេចក្តីខ្មែរយើងបានដាក់លិខិតដែរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំកិច្ចសម្បត្តិការធ្វើការសិក្សានៅ2ឬ3ឃុំដើម្បីយើងឲ្យដឹងស៊ីជម្រៅពីមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យការចេញអត្តសញ្ញាណបានសេចក្តីខ្មែរទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងជួបបញ្ហាដែលតែមិនបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងឃុំនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នេះយើងចង់សិក្សាមុនឲ្យចង់ឲ្យយោបល់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែជាការដែលសោកស្ដាយដែរដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមកដល់ឥឡូវនេះយើងអត់ឃើញយើងដាក់ទៅយូរហើយពីខែហើយអត់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានមកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងនឹងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីទៅសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅពីបញ្ហានេះមុននឹងយើងឲ្យអនុសាសន៍ឲ្យចំគោលដៅទៅក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំចេញអត្តសញ្ញាណបានជាតិខ្មែរនេះទៅប្រជាប្រដ្ឋនេះបានគ្រប់គ្នាពីព្រោះអត្តសញ្ញាណបានជាតិខ្មែរនេះជាឯកសារគោលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចោះឈ្មោះផងសម្រាប់បោះឆ្នោតផងដែលនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងថ្មីនេះគឺយកជាឯកសារគោលមិនមែនដូចពីដើមទេពីដើមមកយើងមានប្រើឯកសារនានាតាំងពីសភៅគ្រួសារមានតាំងពីឯកសារគេហៅថាប៉ាសពតស្អីនឹងលិខិតឆ្លងដែននេះយើងយកមកប្រើច្រើនណាស់យ៉ាងហោចមានជាង10ឯកសារដែលយើងអាចយកប្រើជាជំរើសចិត្តផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះឯកសារគោលតែមានតែអត្តសញ្ញាណបានសេចក្តីខ្មែរមួយទេហើយរឿងនេះដែលជាបន្ទុកដែរដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្លួនអត់មាននៅពេលដែលចាប់ដើមចោះឈ្មោះឬពេលបោះឆ្នោតនឹងអត់មានឯកសារអត្តសញ្ញាណបានសេចក្តីខ្មែរហើយអានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសខាងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះតែម្ដង
បាទលោកកុលបញ្ញានៅមានពេលបន្តិចទៀតសូមលោកសង្ខេបពីពាក្យពេចន៍ដែលអ្វីដែលលោកចង់បន្ថែមនៅពេលបញ្ចប់នេះបាទចឹងសូមអញ្ជើញលោកមានពេលចិត្តមួយនាទីបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទរឿងកិច្ចការងារត្រៀមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរឿងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបានពេញលេញជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងចូលរួមនៅក្នុងការងារបោះឆ្នោតនេះហើយនៅពេលដែលគាត់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់មិនមែនមានសិទ្ធិត្រឹមបានបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏មានសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរបើសិនជាអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក៏អាចអត់បានចូលឈ្មោះដែរបើសិនជាចង់ចូលឈ្មោះហើយនៅក្នុងនេះសំខាន់សម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពួកការបោះឆ្នោតវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះធំនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់សេរីយុត្តិធម៌ហើយប្រជាប្រដ្ឋអាចបានចូលរួមសសាស្រាមទេគឺថាវានឹងប៉ះពាល់នៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពលរដ្ឋដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានកំណត់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវដើរទៅតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែលទីជែកពិភាក្សាអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងឧបសគ្គចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុខខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះសូមជម្រាបលាលោកកុលបញ្ញាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាស្ថានភាពកំពុងធ្វើឲ្យមានការរួបរងគ្នាដើម្បីបោះសម្អាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាននិយាយថាការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងសាររបស់លោកតាមវិទ្យុបារាំងក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុកនោះបាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកមានសុតិធិនិយមប្រទេសបារាំងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីខណៈដែលកងទ័ពក្នុងស្រុកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រយុទ្ធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅលើដី លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនពី30ទៅ40%ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្កាតើបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដើម្បីពង្រីកយុទ្ធនាការខាងយោធារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរួមបញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរប្រទេសដាណឺម៉ាកបានថាត់នៅជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងទីដៅនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើតែក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះសភាដាណឺម៉ាកបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសសេរីដាណឺម៉ាកបានរួមពិភាក្សាទានដល់ក្រុមចម្រុះរួមមានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ចំនួន7គ្រឿងហើយនឹងកងទ័ពទាំងអស់400នាក់យោធា60នាក់នៃយោធាទាំងនោះជាកងទ័ពពិសេសនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងចាត់វិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីព្យាយាមពន្យឺតផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយនឹងជួសជុលការខូចខាតនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនោះប្រធានាធិបតីហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង60នាក់និងមន្ត្រីកំពូលរាប់សិបនាក់ទៀតមកពីប្រទេសជាង130នឹងជួបជុំគ្នានៅបូរីញូវយ៉កដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកម្រិតការឡើងសីតុណ្ហភាពសកលលោកដើម្បីបញ្ចុះសីតុណ្ហភាព2អង្សាសេស៊ីសកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏លាតត្រដាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយការចេញឧស្ម័នការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅនៅលើផែនដីរបស់យើងនេះលោកស្រីសមន្ថា Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយប្រទេសឆាតនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុម Boko Haram លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេស3នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតដោយផ្ដោតលើការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់បាំងឡែកឆាតបាស៊ីនដែលមានប្រទេសនីជេរីយ៉ានីជេឆាតនិងប្រទេសកាមេរូនដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នា The Voice of America ចំនួនមនុស្សដែលដាក់ពាក្យសូមប្រាក់គ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំនៅសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដាក់ពាក្យសូមប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះ 6,000 មកត្រឹម 247,000 នៅទូទាំងអាមេរិកសេតវិទូប្រើប្រាស់ការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើនេះដើម្បីតាមដានចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិយាយថាចំនួនអ្នកដាក់សុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើស្ថិតនៅក្រោម300,000អ្នកមានន័យថាទីផ្សារការងារល្អពួកភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកកញ្ឆាហើយនឹងថ្នាំញៀនចំនួន7តោននៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានត្រូវគេរត់ពន្ធតាមផ្លូវរូងក្រមដីនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចសិចនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចសិចកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីហ្សាកុបស៊ូម៉ានៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាគ្មានឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអាវុធនៅចុងទសវត្ស1990ទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.